Areena.
Dokumentin jälki.
Dokumentin jälkiohjelmassa tutkaillaan kerran kuussa tuoreinta audiodokumenttia sekä sen sisältöä että muotoa. Ja ennen kaikkea sitä, millaisen jäljen käsiteltävä dokumentti on jättänyt tekijöihin tai kuulijoihin. Keskustelua johdattavat vuorovedoin Tuula Rajavaara ja minä, Riikka Rahi.
Dokumentin jälki.
Tällä kerralla keskustelun keskiössä on tuore dokumentti Meille muutti ukrainalaisperhe. Dokumentti kertoo suomalaisperheestä, joka asutti pakolaisperheen omaan kotinsa. Ja mitä siitä sitten seurasi? Dokumentin Meille muutti ukrainalaisperhe käsikirjoittivat ja toimittivat ja ohjasivat yhdessä toimittaja Tuomas Rajala, joka muistetaan Yle X:stä muun muassa, sekä hänen puolisonsa, niin ikään toimittaja, nykyään Ylen viestinnässä työskentelevä Anne-Mari Rajala. Tässä pieni näyte siitä teidän dokkaristanne.
Et se on ollut ehkä outoa, että me ei ole kuitenkaan heihin liittyvistä asioista riidelty. Onko susta ihan ok edelleen?
No siis on se ok, mutta se... Tätä voisi verrata siihen, että on tosi kiva, kun tulee vieraita viikonlopuksi. Tämä on nyt ollut kuukauden tässä, että mä alan miettiä, että eikö ne niin kuin meinaa lähteä. Kun meillähän niin kuin on niin kuin omasta takaa aika paljon kaikkea. Niin tavallaan se, että ollaanko me justiin se porukka, jonka piti ottaa tällainen lisävastuu tässä, kun ajatellaan sitä, että meillä on niin kuin, me edetään uusi perhearkea, meillä on myöskin vähän erityislapsiasioita tässä näin. Et tavallaan se, että meillä on niin paljon kaikkea tässä pöydällä, että välillä mä mietin just sitä, että miksi meidän piti juuri kaiken tähän päälle ottaa vielä tämä?
Meidän ei olisi niinku oman hyvinvointimme takia pitänyt tehdä tätä, mutta silti koen, että mulla on niinku jollain tavalla rauhallisempi olo kuin pitkää aikaa, vaikka hoidettavia asioita on miljoona. Mulla on semmoinen niin kuin jonkinlainen seesteisyys.
Niin, eli sä oot saanut tästä itsellesi niin, tavallaan elämälle lisää tarkoitusta ja sisältöä.
Niin, on. Niin. Ja sitä mä mietin, että onko se sairasta.
Anne-Mari, mitä sä tuolla tarkoitit? Et mikä voi olla sairasta tuommoisessa tilanteessa?
No, jotenkin se, että onko nyt hommannut omaan kotiinsa ihmisiä sen takia, että saa niin kuin auttaa heitä ja saa ehkä sen oman sellaisen auttamistarpeen tyydytettyä ja sitten puhtaat paperit, että okei, nyt minä olen tehnyt tämän asian eteen riittävästi, koska tosi paljon elämässä on aihealueita, joissa haluaisi olla auttamassa ja haluaisi olla suojelemassa, haluaisi pelastaa Itämereen, ja tämä lista on ihan loputon. Niin kun kerrankin niin kun pystyy tekemään jotain, niin sitten miettii, että onko tämä niin kun reilu, että niin kun ottaako ihmisiä asumaan omaan kotiin sen takia, että no siis ihan suoraan sanottuna asun paikkakunnalla, jolta en tunne ihan hirveästi ihmisiä ja ehkä niin kuin ystäviä, jolle voisi silleen, että nähdäänkö joka päivä, niin sellaisia ei ole. Niin sitten kun tässä nyt sit niitä tuleekin niitä ihmisiä sinne kotiin ja ne on koko ajan siinä, niin tähän liittyy niin kuin tämä sairausajatus, että onko se niin kuin ihan normaalia, onko se ihan ok. Ja siis totta kai on ystäviä myös paikkakunnalla, mutta sellaisia, joita niin kuin näkee usein, niin sellaisia ei ole.
Pelkäsitkö sä, että se vaikuttaa semmoiselta hyvisposeeraukselta?
No en tässä yhteydessä, mutta olen toki miettinyt sitäkin, että voiko se näyttää siltä. Tulin kuitenkin siihen lopputulokseen aika nopeasti, että okei, tämä lähtee siitä, että oikeasti haluaa olla avuksi, että ihan sama mitä muut ajattelee.
Just niin, koska jokainen meistä tekee muutenkin elämässä omat ratkaisunsa.
Niin, kyllä. Ja siinä oikeastaan tullaan siihenkin koko tähän dokumenttiin, että olisiko tämmöistä oikeasti saanut edes tehdä, vai, ja siitä keskusteltiin siis Tuomaksen kanssa monta kertaa, että vaikka ruvettiin äänipäiväkirjaa nauhoittaa, me rupesin siis nauhoittamaan sitä ihan vaan, että no, otanpa nyt näitä tunteita ylös, että voin joskus palata näihin. Ja sitten kun lähti idea tästä, että no mitä jos tehdään dokumentti, niin siitäkin miitti silleen, että no onko tämä nyt ok, voiko näin tehdä, että ratsastanko tässä nyt jollain niin kuin toisten ihmisten kohtalolla, jotta pääsen niin kuin toteuttamaan omaa intohimoani tehdä audiodokumentti.
Minkälaisista asioista te keskustelitte Tuomas sitten tässä yhteydessä?
Jaa, tässä yhteydessä me on keskusteltu niin monessa yhteydessä niin monesta asiasta, se jotenkin tavallaan tämä on ollut paljon kokonaisvaltaisempi juttu, mitä olisi voinut koskaan kuvitella. Mutta kyllä me tästäkin keskusteltiin, tai siis lähinnä niin kuin siitä, että niin kuin, onko tämä Annemarin tapa saada itselleen uusia ystäviä tietyllä, mikä on niin kuin toisaalta hassu. Niitähän tässä väkisinkin tulee. Että siis on se fakta, että tässä tulee niin kuin elinikäisiä ystävyyssuhteita solmittua väkisinkin, koska se, että nämä ihmiset on meille, niin sillä on valtavan suuri merkitys meille, mutta niin kuin ehkä vielä isompi kuitenkin heille. Mutta tosiaan se niin kuin tunteiden ja ajatusten kirjo on kyllä täysin loputon. Siis se, että niin kuin tuosta dokkaristakin kävi ilmi, niin tavallaan se kaari siitä, että minkälaisia ajatuksia, niin en olisi ikinä voinut kuvitella, että näin paljon erilaisia tunteita tähän liittyy.
Minkälainen hetki se sitten oli, kun te tajusitte, että te ette vaan taltio omia tunteitanne ja itseänne varten sitä, mitä on tapahtunut, vaan että tästä todellakin pitää tehdä dokumentti.
No se ajatus oli siitä, että varmasti, ja tämän itse asiassa heitti joku ystävä, en edes muista, että kuka se oli, mutta jotenkin siitä, että mitä sitten kun palataan 10-20 vuoden päähän siitä, että mitä silloin oli ihmisten mielessä, kun Ukrainan sota oli, niin tämä on sellaista ainutlaatuista materiaalia, jota on niin kuin pakko kansan historian, suomalaisen kulttuurihistorian nimissä siis tallentaa. Ja tämä oli se, mikä sai sit niin kuin mut suostumaan siihen, että okei, tämä pitää tehdä, koska se on tehtävä juuri näin. Ja myös niin kuin se, että ihmisiä tuntui kiinnostavan ihan hirveästi. Siis kaikki kysyä edelleenkin, kun työpaikan käytävillä kävelen, niin viimeksi äsken kävin keskustelua, että no miten teillä menee. Ihmisiä kiinnostaa tämmöinen asia, ja se niin kuin en koe, että se on jotenkin semmoista tirkistelyä, koska me ei henkilökohtaisia asioita heistä niin kuin kertoilla, eikä tässä dokkarissakaan kerrota heidän nimiä, eikä mitään semmoisia niin kuin yksityiskohtia, mutta tavallaan se on niin uusi asia ja se on niin vahvasti yhteiskunnassa läsnä tällä hetkellä, että jos me voidaan siitä vähän valottaa muille, niin miksi ei sitä tekisi?
Ja ehkä jos sitä, en mä tiedä onko niinku suoraan verrannollinen, mutta se, että jos sitä aikaa, kun Suomesta lähdettiin pakolaisena, ei olisi mitenkään dokumentoitu, niin sehän olisi unohtunut, niin ehkä tässä tavallaan se niin kuin se näkökulma, että me tallennetaan jotain tästä ajasta, ja jos ei sitä tallennettaisi, niin ei sitä kukaan niin kuin muistaisi. Että se on varmaan niin kuin se, en mä ikinä ajatellut, että meistä tulee niin kuin audiodokumentaristeja, mutta kyllä mä nyt sen aion käyntikorttiin laittaa, että audiodokumentarista, se kuulostaa jotenkin hienolta.
Ja mulla ei ole koskaan ollut niin kuin haaveena olla kirjailija, mutta on ollut salaa haave olla audiodokumentaristi. Tavallaan, että nyt se on sellainen aihe, josta haluaa tehdä, jonka haluaa nähdä vaivaa ja tehdä, niin nyt se sattui tulemaan paikalle ja se oli niin kuin pakko tehdä. Et ehkä en tämän jälkeen enää tee yhtään tai ei voi tietää, mutta jotenkin niin kuin ehkä sen ymmärtää myöhemmin, että tällä teolla on oikeasti merkitystä. Tällä hetkellä tuntuu, että no eipä ole hirveästi, mutta ihan hyvä, jos ihmiset saavat tästä itselleen jotain. Edes niin kuin tietoa siitä niiden ukrainalaisten tilanteesta, että mikä se oikeasti on, koska se on tosi hankala tällä hetkellä tilanne Suomessa.
Niin minkälaista se teidän arki heidän kanssaan on ollut?
Tavallaan kourin tuntuvin asia on se, että meillä ei ole yhteistä kieltä. Ja kaikki, mitä ikinä tehdään, niin se vie kymmenkertaisen ajan, kun he eivät siis puhu englantia käytännössä ollenkaan.
Et se on sanoja.
Joitain sanoja. Siis he osaa yhtä hyvin suomea kuin englantia, mikä on niin kuin ensimmäinen asia, mikä oli sille, että miten tämä voi olla mahdollista. Mutta se vaan on siis niin, että tosi vähän ihmiset siellä puhuu englantia. Eli Google Translatein kautta selvitetään kaikki asiat. Ja tässä on niin paljon juttuja työllisyyteen, toimeentuloon, asuntoon, kaikkeen liittyen ja semmoisia niin kuin hyvin perustavanlaatuisia asioita, mitä ylipäätänsä niin kuin ihmisen elämässä on, meidän on pakko olla kaikessa tukena. Ja nyt on pakko sanoa niin kuin disclaimerina tähän, että siis Anne-Mari pääasiassa hoitaa tämän, että mä en niin kuin halua esittää tässä nyt mitään Jeesus Kristusta, että mä teen tosi paljon vähemmän kuin Anne-Mari näitä asioita, mutta se, että kyllä se arki on selvittelyä, pääosin asioiden selvittelyä ja heidän auttamistaan.
Niin voisi kuvitella, että ei itselläkään, vaikka on täällä asunut vuosikymmeniä ja koko elämänsä, niin ei ole välttämättä kaikista tollaisista asioista mitään käsitystäkään.
Ei mitään.
Nyt siis rehellisesti sanottuna tässä kohtaa on tullut seinä vastaan ihan kaikkialla. Meillä ei ole mitään tulevaisuusnäkymää, että no miten tästä nyt niin kuin he menevät eteenpäin ja mikä on heidän tulevaisuus. Ja se on tietty vähän kuormittavaa, mutta koko ajan sanoinkin heille, että sanokaa siinä vaiheessa, toivottavasti ymmärsivät myös, että sanokaa siinä vaiheessa, kun teistä tuntuu, että ette jaksa puhua näistä asioista, niin yritän niin vimmaisesti auttaa teitä, että se voi olla uuvuttavaa teille. Mutta siis käytännön esimerkki. No, olen töissä monesti, teen kotona etäpäiviä. Sitten kun menen lounasravintolaan, kysyn lopuksi töitä, että ei teillä sattuisi ole töitä täällä jossain. Olen käyty muutamassa työhaastattelussa ja osa heistä on saanut töitä myös. Mutta se, että joka ilta usein selvitellään jotain, mun kännykän ruutuaika on noussut jostain 2,5 tunnista 5-6 tuntiin, koska se vie ihan älyttömästi aikaa näpytellä tai puhua sille translateille asioita. Ja heiltähän ei tule siis mitään tämmöistä painetta, että mun pitäisi auttaa heitä joka päivä. Että tässäkin haetaan sitä tasapainoa. Mutta sitten tunnen huonoa omatuntoa omia lapsia kohtaan, että no en nyt jaksa lähteä mihinkään työpäivän jälkeen teidän kanssa, kun pitää nyt mennä tekemään noita asioita näiden ukrainalaisten kanssa. Ja tämähän on niin kuin kynttilää poltetaan 5 eri päästä tällä hetkellä. Että ei tämä ole niin kuin pitkäjänteinen ratkaisu missä. Ja just sen takia, kun seinä on tullut kaikkialla vastaan ja ei tiedetä, että mikä tämä tulevaisuus heillä on, niin nyt pitäisi alkaa pikkusen säätelee sitä niin kuin omaa jaksamista. Samalla tiedostaen, mikä se heidän kohtalonsa on ja tavallaan ne olot, mistä he on tulleet, niin nämä omat asiat tuntuu aivan minimaalisilta. On silleen, että no eihän tässä nyt oikeasti mitään.
Mutta onhan tuossa niinku semmoisia niinku positiivisia puolia, mitä mä ehkä rupesin huomaamaan vasta niinku ensimmäisen kuukauden jälkeen. Mulla keskittyi tosi paljon NS negatiiviseen. Alkujärkytys, sen jälkeen se meni niinku negatiiviseen, syvään epätoivoon. Mutta on siinä siis tosi paljon myöskin positiivisia. He on tosi valoisia, mahtavia tyyppejä. Ja siellä on pieni yksivuotias tyyppi, jonka kanssa sitten on niinku hauska tehdä asioita. Ja silleen, koska itsellä ei ole enää ton ikäisiä lapsia, niin on silleen niinku hauska, että voi sen yksivuotiaan kanssa niinku puuhastella. Ja heidän kanssa on niinku kiva viettää aikaa, vaikkakin se tapahtuu. Niin kuin kieltä ei ole, että se on erilaista se ajan viettäminen, mutta että siinä on paljon positiivisia asioita, mutta pääasiassa se on työtä.
Mm. Ja se, mikä tuosta dokkarista jäi pois, niin tavallaan ne hyvät asiat, se keskittyy aika paljon niihin vaikeisiin tunteisiin. Meillä on ihan älyttömän hauskaa, me ollaan vietetty vappu yhdessä, me ollaan tutustuttu heitä, tutustettu, miten se sanotaan, olemme tutustuneet yhdessä meidän ystäviin ja nyt meidän ystävistä on tullut myös heidän ystäviä ja ollaan niin kuin, siis se on tosi hauskaa. Kaikki tämmöiset käännöskommelluksetkin, mitä tulee sen translatein kautta, niin me niin kuin nauretaan mahakippurassa, että toinen on oppinut just, että nyt olen oppinut uuden suomenkielisen sanan ja me on opiskellut venäjää sitten niin. Ja yrittää, että ploshot on niin kuin hevonen. Sitten hän niin kuin kirkkain silmin sanoo, että nyt osaan, minä olen hevonen. Sille ei, minulla niin. On hevonen. Niin. Ja sitten nauretaan yhdessä silleen, että ei vitsi, kylläpä se oli hauskaa.
Ja siis se on hauskaa toi huumorintajun universaalius, että kun se ei tavallaan edes vaadi kieltä, se ei vaadi yhteistä kieltä, koska samat asiat naurattaa niin kuin joka puolella maapalloa ja kaikilla kielillä.
Otetaan tähän väliin yksi pieni pätkä tästä teidän dokumentistanne.
Mä en ole ajatellut pakolaiskysymyksiä elämässäni oikeastaan niin kuin oikeasti ikinä, koska mä en ole koskaan joutunut semmoisen tilanteeseen, missä mä olisin kohdannut varsinaisesti jotain pakolaisvirtaa. Mutta nyt sä konkreettisesti niin kuin näet sen, ihmiset kertoo sulle, mikä se tilanne on siellä. Sä näet niitä niin kuin uutiskuvia, sä näet, miten siellä on niin kuin kokonaisia kaupunkeja käytännössä pyyhkiytynyt maailmankartalta pois. Kaikki on niin kuin paskana.
Miten susta, Tuomas, tulikin yhtäkkiä maailmanparantaja?
Olen varmaan tietyllä lailla ehkä, tai siis jossain niin kuin, jollain tavalla mä oon ikään kuin maailmanparantaja, vaikka mä myös koen olevan niin kuin super itsekäs ihminen. Mutta ehkä tämmöisessä tilanteessa niin kuin se yhteinen hyvä ajaa sen ohi. Ja tota, siis tämä niinku pakolaiskysymys on ihan oikeasti se, että kun mä en ole koskaan kohdannut pakolaisuutta aikaisemmin. Silloin aikaisemmin, kun Syyriasta tuli pakolaisia Suomeen jonkun verran, ja se mä niinku tavallaan näin sen sitä niinku uutiskuvissa, sitä pakolaisvirtaa, mutta kun se ei kosketa yhtään, koska se on niin kaukana. Ja nyt sitten, kun se tapahtuu Ukrainassa, ja selkeästi meillä on tavallaan niin kuin yhteinen vihollinen, joka tällä hetkellä, siis Suomeenhan kohdistuu vähän vastaavanlaista uhkaa tästä ainakin semmoista niin kuin maalailla, ja se niin kuin tuntee tässä, niin se, että et nyt kun se konkreettisesti tuodaan tuohon eteen, ja sä ymmärrät, että ei pakolaisille olla rajalla työntämässä heti niin kuin kottikärryllistä rahaa, ja tota, uusinta saloraa ja kämppää ja systeemiä, että kun se ei mene niin. Toivoisin, että ihminen, joka vastustaa kategorisesti maahanmuuttoa kaikissa tilanteissa aina, näkisi sen, että mitä se realismi on. Koska mä luulen, että ei meidän saunamökissä asuminen ole tälle perheelle silleen, että juman kautta me päästiin Suomeen ja nyt on niin siistiä oikeasti. Täällä me kuulee elellään Kelan rahoilla. Niin aika ohuesti sitä elellään ihan rehellisesti sanottuna, että ei kukaan niin kuin toivo lähtevänsä sotaa pakoon omasta maasta, eikä kukaan lähde pienin perustein. Et vaikka se olisi, vaikka pakolaisuus olisikin taloudellisista syistä, niin että sä lähde omasta maastasi pienin perustein sille, että no, musta olisi kiva saada 300 enemmän rahaa kuussa tai jotain, että sillä perusteella lähde kotimaastasi mihinkään. Mä en ole ikinä ajatellut näitä asioita, nyt mä, että kyllä siinä niin kuin peruuttamattomasti on varmasti muuttunut ajatukset monesta asiasta.
Mulla on jotenkin se, että oma isoäiti mummoksi kutsuin, niin kuoli jo useita vuosia sitten, mutta olisi jotenkin niin tärkeää päästä keskustelemaan tästä tilanteesta hänen kanssaan. Hän oli joutunut, tai siis oli niin kuin jos miettii sukua, niin joutuivat Venäjän puolelta siirtymään, tai että heidän omat kotiseutunsa jäivät Venäjän puolelle ja sitten piti etsiä uudet kotiseudut täältä Suomen puolelta ja jotenkin se, että silloin piti vähän naurettavanakin niitä hänen ajatuksiaan, kun hän niin kuin sanoi, että vaikka joku rekka meni tiellä, hän asui ison valtatien varressa, niin sitten oli se, että no nytkö ne tulloo, ja sitten, että älä viitte, että mitä nyt oikein sekoilet siinä, tavallaan tämmöinen asenne, niin nyt on ajatukset kehittynyt tämän myötä niin paljon eteenpäin, että siis aina on arvostanut tavallaan ja ymmärtänyt, että se on ollut kauheata. Mutta nyt kun näkee siitä edes pienen siivun, niin tajuaa, miten paljon kauheampaa se on ollut kuin mitä on ikinä ajatellut.
Mietin sitä, että kun se perhe teille tuli sitten lopulta, aika nopeasti kuitenkin, niin minkälaista oli ottaa vastaan se suru tai hätä tai trauma tai mikä voisin kuvitella heillä oli päällä, kun he ihan tyhjin käsin lähti sieltä omasta kotimaasta.
He tuli siihen meidän pihaan ja kuvailinkin sitä elokuvalliseksi hetkeksi tuossa dokumentissa, että se oli jotenkin ihan uskomaton. Mulla on sellainen moodi lähtee usein päälle, että kun kohtaa vaikka jonkun järkyttävän tilanteen, niin jos se ei koske omia lapsia, niin pystyy jotenkin heittämään semmoisen tosi professionaalin kilven eteen, että olen vaikka ollut uutisoimassa terrori-iskuista tai muista kauheista asioista ja sitten vaan niinku tekee sen työnä sillä, että no niin, nyt seurataan, mitä tapahtuu missäkin. Mutta tässä se oli nyt, niinku piti oikeasti, mä olin silleen, että mä en halua itkeä, enkä halua niinku näyttää heille hätää, en tiedä minkä takia en halunnut, mutta kuitenkin koin sen niin, että yritän olla hymyillä heille ja olla niinku luoda semmoisen turvallisen tilanteen siihen. Mutta olihan se ihan hirveetä, että en ole ikinä nähnyt kenestäkään tuommoista hätää. Enkä tiedä, tunko näkemäänkään, että se niin kuin lähti siitä, että oikeasti nyt istukaa alas, ei tarvitse seistä enää ja jotenkin, niin kuin, kun ei tiedä, miten siinä tilanteessa toimii. Ei ole mitään, ei ole äiti opettanut, että miten kohdata, kun otetaan sitten pakolaisia vastaan tuommoisesta hädästä, että ei, siinä ei oikeasti tiedä, mitä tehdä. Ja ihan varmasti niin kuin ajattelen, että ei varmaan jotain väärin. Mutta sitten samalla ymmärtäen, että tavallaan se kiitollisuus, joka heiltä tuli, niin ehkä siinä ei voinut myöskään toimia väärin.
Mm. Miltä Tuomas susta tuntuu ottaa vastaan semmoinen suru ja hätä?
Kyllä se tuntui pahalta. Siis mä itkin ihan lukuisia kertoja kyllä suoraan päin naamaan siinä, koska en mä siinä tilanteessa pysty niinku. Ja sitten tavallaan se, että kun se toistui sen, siinä alkuvaiheessa älyttömän monta kertaa. Sinne tuli tosi paljon ihmisiä, jotka tuli tuomaan apua. He näki sen perheen ja romahti aivan totaalisesti. Niin kyllä mä siinäkin itsekin tavallaan useampaan kertaan itkin siinä heidän nähtänsä. Ja mä ajattelin, että ei siinä ole tavallaan mitään mun mielestä pahaa. Että miksi mun pitäisi säilyttää siinä joku pokeri. Koska se vaan tuntui niin kuin järkyttävän pahalta. Että, ja ehkä just se... Tämä perheen iäkäs isä oli silloin ensimmäisenä päivänä, hän ei siis suostunut menemään sisään sinne saunamökkiin tai ei suostunut istumaan edes. Hän seisoi siinä pihalla. Ja sitten kun hän meni istumaan, niin hän hautasi kasvonsa tälleen niin kuin käsiin ja hän ei niin kuin tavallaan pystynyt ottaa mitään vastaan. Et se oli niin kuin kauheata katsoa tälleen, että niin kuin toi on ihan hirveä tilanne. Et se oli jotenkin semmoinen niin kuin kouriin tuntuva sitten. Mutta sitten ensimmäisen illan aikana sitten, kun tavallaan jotenkin niin kun käytiin sitä läpi ja osoitettiin, että hei, sä voit tulla tänne syömään meille sisälle ja näin, niin sitten hän niin kun uskaltautui siihen. Mutta hän oli pitkään lukossa, mutta nyt sitten tavallaan se, että kun se näkee sen muutoksen siitä ihmisestä, että se on tavallaan niin kun semmoista tilanteesta, missä niin kun, totta kai sä oot menettänyt kaiken, jos sä ajattelet, vertaat itse sitä, että sun pitää lähteä sun kodista, sä katsot tälle, että se on täysin tuhoutunut, sulla on joitakin satasia rahaa tilillä, minkä sä saat niin kuin irrotettua sieltä, ja sitten sä lähdet, että sulla ei ole mitään, niin totta kai, siis sehän on ihan niin kuin järkyttävä tilanne, että ei sulla ole mitään palaamista enää sinne, ja kaikki on mennyt, mutta tavallaan miten siitä niin kuin, miten hän on noussut siitä, ja tavallaan niin kuin hymyilee, ja tervehtii iloisesti ja totani, niin näin, niin että se on jotenkin, se on tosi iso se ero mitä siinä oli, on tapahtunut.
Se voi olla myös valheellista, koska mehän ei tiedetä, mitä heidän päässään pyörii koko ajan, ja se on varmaan ihan jatkuvaa se luuppaus, mitä he niin kuin päässään käyvät. Et vaikka se näyttää meistä helpommalta, että heillä on tilanne helpottunut, niin saattaa joskus jopa vähän unohtua, että ai niin, mitkä ne heidän lähtökohdat itse asiassa oli, ja että hehän miettii niin kuin ihan varmasti edelleenkin koko ajan, koska heillä on ystäviä ja perhettä muuta siellä. Niin jotenkin, että muistaisi myös ottaa sen huomioon, että ei se ole niin iloista se elämä, miltä he
niin,
nyt näyttävät.
Ja sitten kun ollaan kuitenkin tavallisia ihmisiä, jotka ei ole välttämättä psykologeja tai kriisiterapeutteja, niin sehän vaatii aika paljon siltä perheeltä, johon nämä ihmiset tulee.
Niin, ja sitä me niin kuin mietinkin ja jossain vaiheessa kysyin, että mistä ihmeestä me saadaan tänne semmoista, tai he saavat semmoista psykologista apua, että eihän se riitä, että me kutsutaan niin kuin heitä syömään välillä tai ollaan heidän kanssaan. Että sitä mietin vieläkin, että onko niin kuin tarjottu liian vähän. Että meidän omat ystäväthän, he on antaneet niin paljon, he on antaneet siis lahjakortteja, tuoneet tavaroita ja vaikka mitä, antaneet siis ihan käytännössä rahaakin. Mutta me ei olla pystytty niinku siihen henkiseen puoleen tarjoamaan heille apua, ja sitä ehkä olisi pitänyt pystyä.
Niin sitten taas toisaalta siinä on se, että kun on se kielimuuri, niin tuommoisessa asiassa on niin tavallaan henkilökohtaisia tosi pieniä vivahdeeroja. Että miten, siis se, että jos sä saat kriisiapua itse suomenkielisenä englanniksi, niin sekin on niinku tavallaan vähän silleen, että okei, no on tää nyt ihan jees, mutta tää ei ole mun omalla kotimaan kielellä. Eli tavallaan se on siinä niin kuin se toinen asia, mutta että onhan heillähän on tavallaan myöskin niitä sosiaalipalveluita siellä, mutta faktahan on lienee se, että siinä kestää kauan ennen kuin sä pystyt käsittelemään noita asioita. Että siis nehän saattaa tulla vasta niin kuin tosi pitkän ajan jälkeen, eikä vielä tässä vaiheessa.
Muistan, kun oma isäni, joka siis kävi sekä talvisodan, jatkosodan että Lapin sodan, niin kauan kuin hän eli, niin äiti herätteli häntä öisin. Kun isä huusi niitä sotakokemuksia, josta hän ei puhunut muuten mitään, mutta huusi unissaan.
Joo.
Ei ne lopu ikinä, ne kauhut päästä.
Niin se on, ja tästä onneksi oman isoisäni kanssa sain keskustella, että hän vasta pari vuotta sitten kuoli. Ja niin kuin ihan viimeisinä vuosina niin aloin kysyä näitä asioita ja keskustella, ja hän kertoi niitä tosi rajuja tarinoita. Niin
sä valmentauduit tähän hetkeen, jolloin sun eteen tulee ihminen, joka on käynyt sen samantapaisen asian läpi, niin sulla on joku pieni... Niin kuin...
Joo, tuossa on ehkä perää, koska siis hänen tarinansa oli sitä tyyppiä, että hän hautautui kivikasojen alle ja luuli kuolleensa ja sitten niin kuin nosti käden ylös ja tajusi, että hei, minä elän. Että kyllä niin kuin niitä tarinoita kuunnellessa, niin nyt kun sanot noin, pistät ton asian noin, niin varmasti on valmentanut jollain tasolla.
dokumentin jälki.
Tuosta kielikysymyksestä ja siitä, että tuleeko ymmärretyksi ja nähdyksi ja kuulluksi oikealla tavalla, niin on mulla pieni pätkä tässä myös tästä teidän dokumentistanne.
Olimme lääkärissä poikani kanssa. En tiennyt, että vastaanotolla minun pitäisi käydä keskustelua politiikasta, erityisesti sodasta, joka on juuri parhaillaan käynnissä kotimaassani Ukrainassa. Ei tuntunut hyvältä kuulla, kun hän sanoi, Venäjä pelastaa teitä parhaillaan. Jätin huomiotta asioita. Hän pyysi minua kuuntelemaan itse poikani keuhkoja. Hän sanoi minulle, ota stetoskooppi ja kuuntele itse. Koska en ole omassa maassani, en alkanut väittää vastaan. Minun maassani ja minun ihmisteni kesken ei tällaista käytöstä tai asennetta sallittaisi sairaanhoitajalta.
Tässä oli äänessä Anne-Mari Rajala, mutta sinä olit suuna sun perheessä asuvan ukrainalaisäidin kokemuksen tulkkina toisin sanoen. Hänen kertomuksensa oli tämä lääkärissä käynnistä. Tämä vetää aika hiljaiseksi sanattomaksi tämä pätkä tästä teidän dokkarista.
Joo, ja tämä on jotenkin niin surullista, että näin voi käydä. Ja ensimmäinen ajatus oli se, että eikö pystytty suojelemaan heitä tältä. He kohtasivat tosiaan käydessään siellä. Pienen lapsen kanssa kävivät tapaamassa, ei itse asiassa lääkäriä, vaan just sairaanhoitajaa, joka ei ohjannut sitten lääkärille asti. Mutta toi oli niinku jotenkin kauhea tilanne. Tämä ihminen, joka meillä asuu, niin on siis itse lääkäri, mutta ei tosiaankaan ole niin kuin lastenlääkäri eikä sillä yleislääkäri, että hän meni ihan puhtaasti, että haluan apua asiantuntijalta. Ja sitten siellä tapahtui tämmöistä ja jotenkin se ristiriita, kun olin saanut hetken aikaisemmin kuulla Tuomakselta, miten hyvin se meni ja oli kiva, että heidän äidinkielellään pystyttiin tarjoamaan apua, niin me säntäilin ympäri taloa ja olin sillä niin kuin palikat aivan hajallaan, että mitä tässä pitää tehdä, ja et nythän niin kuin pahasti traumatisoitunut ihminen traumatisoidaan täällä terveydenhoitojärjestelmässä uudestaan, että ei näin ei saa tehdä, mut niin kävi.
Niin, tämä oli oikeasti ehkä niin kuin kaikista pysäyttävin, mitä tässä on koko niin kuin tämän prosessin aikana tai sen aikana, kun nämä ihmiset on meillä asunut, niin tapahtunut. Mä siis vein heidät sinne lääkäriin ja niin olin huojentunut, että oho, onneksi tuli venäjänkielinen ihminen tässä nyt, kun he pääsee sinne sairaanhoitajalle, että voi niin kuin selvittää omalla äidinkielellä tai ainakin toisella äidinkielellä. Heidän kielensä on jotain venäjän ja ukrainan sekoitusta, mutta anyways ymmärtää hyvin venäjää. Ja sitten he tuli ulos sieltä, se oli tosi pitkä se käynti, mä että nyt siellä tehdään niin kuin oikeita asioita, että he saa niin kuin selvitettyä kaikki. Ja sitten tulivat sieltä ulos sen sairaanhoitajan kanssa ja se sairaanhoitaja kertasi minulle niin kuin jotain asioita, mitä oli siellä puhunut. Ja mulle jäi semmoinen kuva, että tämä oli tosi hyvä. Sitten me ajellaan kotiin näin ja sitten käy ilmi tämä. Mä voin sanoa, että mä oon harvoin ollut ihan noin vihainen. Mä olin niin järkyttävän niin kuin häpeissäni siitä. Ja mä olin niin vihainen sitä sairaanhoitajaa kohtaan, että sitä ei oikeasti, onneksi se ei käynyt ilmi siinä tilanteessa, koska mä olisin puolustanut heitä niin kuin tosi kovasti. Ja olisin sanonut varmasti kyllä niin törkeästi sille ihmiselle, mutta siis toi käytös, mitä häneltä oli, niin siis toi on niin kuin sairasta. Ja siis toi on niin törkeetä. Mä sanoin vaan niin kuin moneen kertaan heille, että tää on lain vasta. Tätä ei voi Suomessa tehdä, koska... Ja kun hänkin sanoi, että hänen maassaan ei tuommoista voi tehdä, mä sanoin, että ei myöskään Suomessa. Tämä on minun maani ja näin täällä ei toimita. Että tavallaan se niin kuin... Se niin kuin epäusko, kun Anne-Mari tuli kertoa, mitä on käynyt, niin mä sanoin, että ei voi Juman kautta olla totta. Että tää ei ole totta. Mutta oli. Siis totta kai mä niin kuin luotan täysin siihen, että... Että näin se homma meni, mutta
Ja se kysyttiin vielä just tästä syystä useamman kerran, että et eihän se jäänyt niin kuin minun kuvitelmaksi. Ja sanoin Tuomaksi, että menee itse ja kysyy, että miten se meni.
Joo, mä keskustelin uudestaan.
Ja sitten kun meillä oli tosi hyvä kokemus, että oli venäjänkielinen hammashoitaja myös auttanut heitä yhdessä vaiheessa. Ja hän oli ollut tosi pahoillaan kaikesta. Ja niin kuin, miten olikin nyt sattunut näin, että...
Miten asia etenee? Mihin saakka teidän voimat riittää?
No siis potilas, mä olisin tehnyt siitä, mä olin saman tien menossa tekemään siitä potilasasiamiehelle kantelua, kunnes sitten tämä ihminen tuli sanomaan, jota oli kohdattu näin, että älkää tehkö, että me ei haluta ongelmia teille tai meille tai mitään. Mä sanoin, että ei, tästä ei tule kenellekään ongelmia, paitsi sille ihmiselle itselleen. Ja me pitkään puhuttiin siitä asiasta, hän koko ajan sanoi, että ja he ovat selvästi niin kuin aika uskonnollisia, hän sanoi, että Jumala tasaa tilit ja rankaisee tästä asiasta. Sitten mä olin vaan silleen, että no joo, ehkä sitten näin, mutta se prosessi on niin kuin kesken edelleen, mutta mun mielestä mä en niin kuin toivo kenellekään mitään tuommoista kohtelua ikinä. Ja kun sä mietit, että sä meet hakemaan apua, Ja sä meet niin kuin oman sairaan lapsen kanssa sinne, niin se, että toi on viimeinen asia, mitä ikinä voi kenellekään toivoa. Koska oma lapsen terveys, niin se ei mikään ei niin kuin mene siitä yli.
Toi tavallaan yksittäistapaus, niin mehän ei tiedetä, miten monelle muulle hän on tehnyt noin tai tulen tekemään, niin sen takia se pitäisi niin kuin myös moraalikäsityksen perusteella, niin sille asialle pitäisi tehdä jotain. Tämä on nyt jätetty jotenkin, mä oon jättänyt tämän Tuomakselle, koska mulla on niin paljon näitä arjen asioita hoidettavana, mitä itse vie eteenpäin. Sitten myös niin kun tunnistaen sen, että oma isä kuoli noin 6 vuotta sitten saattohoito-osastolla ja hänen kohtelunsa oli aivan törkeetä. Ja mulla oli niin kun siinä 4 vuoden kohdalla voimia, että nyt teen sen valituksen, kunnes tajusin, että aika meni umpeen. Ei ollut voimia tehdä aikaisemmin sitä ja tästä niin kun halusin, että nyt en niin kuin edes lähde yrittämään, koska tiedän, että nyt ei ole niin kuin rahkeita siihen tällä hetkellä, mutta Tuomas hoitaa sitä asiaa.
Mä muuten haluaisin kysyä tässä just, kun nyt totesin, oikeastaan eka kerran tajusin, että hehän, tämä pakolaisperhe ei ole tässä teidän dokumentissa itse äänessä, vai onko se naisen ääni, mikä siellä jossain välissä vilahtaa, niin onko se...
Yksi pieni ääni on, joo.
Joo, ja se oli ikään kuin tietoinen rikos ja ratkaisu tähän asiaan, koska tavallaan sekin, että sen selittäminen ja sen niin kuin tavallaan, että ymmärtävätkö he, että heistä ikään kuin heidän, tai heistä tehdään dokumentteja lainausmerkeissä, koska tämä dokumenttihan ei kerro varsinaisesti heistä, vaan se kertoo teistä. Meidän ajatuksista, mikä liittyy siihen, että me ollaan kerrottu heille tästä asiasta, ja uskon, että he ovat sen ymmärtäneet, ja me mietittiin jossain vaiheessa, että olisikohan tässä äänessä, mutta ei ainakaan tässä dokumentissa. Ehkä, jos tehdään dokumentti heidän näkökulmastaan, niin se voisi olla sitten perusteltua siellä, koska sehän on huomattavasti kiinnostavampi tarina kuin meidän tarinan lopun kaiken.
Ja se on vielä niin kuin varmistettu useita kertoja, just tämä tarinakin, mikä sitten... Tavallaan se heidän tarinansa, että mitä heille on tapahtunut, niin olen niin kuin kysynyt, että hei, tämä on sitten sellainen, joka tulee radiosta ja joka jää kuultavaksi, että onko tämä niin kuin ok. Emme voi 100% tietää, että onko se ok, mutta hän itse niin kuin tätä tarkoitusta varten sen kirjoitti
niin, kyllä.
Vielä uudestaan ja lähetti.
Ja toisaalta se varmaan pätee muutaman miljoonan ukrainalaiseen muutenkin, että se tavallaan siinä tarinassa, he ovat siis Harkovan alueelta, niin siellä on samanlaisia tapauksia niin paljon, että ei se tavallaan niin kuin sitä ei voi sitä, se on niin kuin universaali kokemus ukrainalaisille tässä sotatilanteessa. Että ei se tavallaan silleen siellä ole mitään semmoista, mikä tavallaan ei pätisi kaikkiin muihinkin, että.
Ja kaikissa muissa maissa pakolaisina oleviin
ihmisiin. Ei, kun se on just näin.
On miljoonia ja miljoonia joka puolella maailmaa.
Niinpä.
Helposti sitä myös ajattelee massana, että nyt on niin kuin tämmöinen iso määrä ukrainalaisia, mutta jokaisen heistä taustalla on joku tämmöinen tosi kipeä tarina.
Dokumentin jälki.
Nytpä kuullaankin semmoinen pätkä, joka ei ole teidän dokumentistanne, vaan kun tätä auttamishalua on ollut nyt aika paljon Suomessa eri puolilla maata, muusikotkin ovat lähteneet asialle monella tavalla, järjestäneet konsertteja ja tukitilaisuuksia ja näin päin pois. Tapasin yhden tällaisen muusikon, Niko Votkinin, jonka perheessä on niin ikään Ukrainasta tullut pakolaisperhe. Ja heillä se on kaikkeen muuhunkin tietenkin liittynyt, niin kuin teilläkin, mutta heillä on lapsia, joiden kanssa nyt tämä heidän pakolaisperheen lapsi yrittää päästä suomalaisuuteen ja Suomessa asumiseen kiinni. Kuunnellaan siitä ihan pieni pätkä.
Se, miltä se on tuntunut, niin se on tuntunut ihan tosi silleen ihanalta. Siinä huomaa yhtäkkiä, että asiat on tosi hyvin, kun meillä on tämmöinen koti ja me pystytään. Siinä tulee niin kuin uusia lämpimiä tunteita ja semmoista niin kuin se empatiatunne niin kuin jotenkin niin kuin tuo semmoista aivan uudenlaista fiilistä. Ja että sitä ehkä omat murheet ja omat niin kuin vastoinkäymiset tässä niin kuin omassa hyvinvoivassa elämässä tuntuu aika pieneltä niin kuin monen sitten näiden asioiden rinnalla. Tällä hetkellä oikeastaan, kun tämä 8-vuotias tyttö on meillä, minun vanhempi tytär on just 8-vuotias, niin ne nyt, tämä Ukrainan tyttö tuli samalle luokalle kuin hän. Ja meidän lapset on ihan älyttömän vastaanottavaisia ja huomioivia. Ja siis se lapsilla se meni niin kuin tämä homma ihan saman tien. Ei ole yhteistä kieltä, mutta leikit löytyi saman tien ja se on heti semmoinen, että ne on kavereita ja niin poispäin. Tuntuu, että lapset on jo niin kuin paljon pidemmällä monessa asiassa, niin kuin aikuiset spekuloi vielä jälkijunassa. Lapsissa on tulevaisuus ja siis meidän tehtävä on nyt vaan niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin opettaa solidaarisuutta ja toisen ihmisen huomioon ottamista ja tasavertaisuutta ja tätä, että se on tärkeintä, että ei pidä niin kuin käpertyä peloissaan niin kuin itseensä tai niin kuin alkaa puolustaa omaa takapihaa missään nimessä, vaan päinvastoin, että nyt niin kuin halataan toista.
Tuomas ja Anne-Mari Rajala, teilläkin on lapsia. Miten he on nähnyt ja kokenut tämän tilanteen, jossa heillä on nyt perheen määrä kasvanut?
Me ollaan keskusteltu heidän kanssaan myös siitä, että miltä heistä tuntuu tämä ja mikä tämä tilanne nyt ylipäänsä on. Meidän lapset leikkii tämän pienen ukrainalaislapsen, vuoden vanhan lapsen kanssa, siis tämän pienen lapsen ehdoilla, että mitä nyt sitten ikinä voivatkaan tehdä, pallotella ja heittää palloa. Ja hän on selvästi kiintynyt tämä pikkunen sitten näihin meidän lapsiin, että sillain noi äskeiset ajatukset niin tuntui myös aika tutuilta, että lapsilla se on kauhean helppoa. Ja tuosta vielä niin kuin mittasuhteisiin laittamisesta, niin toivon, että tämä on myös opettanut omille lapsille sitä, että no, kyllä niitä kiukuttaa aika pienet asiat ja turhanpäiväiset asiat, mutta että ehkä jossain kohtaa kantaa hedelmää tämä ajatus siitä, että itsellä on paljon kiitollisuuden aiheita.
Niin, joo, ja siis lapsethan tottuu kaikkeen niin älyttömän nopeasti ja se, että kyllä ne, niin kuin heiltä tulee hyviä ajatuksia, mä jaan sen täysin, mitä tuossa oli tavallaan, kun lapsilla on niin kuin paljon kypsemmät ajatukset, ne on paljon pidemmällä. Mä muistan, meillä oli yksi semmoinen keskustelu, missä me Anne-Marin kanssa niin kuin laitettiin nauha pyörimään, puhuttiin puoli tuntia jostain asiasta. Siis me tehtiin usein tätä niin, että me ei siinä vaiheessa tiedetty, että tästä tulee dokumentti, vaan me laitettiin nauha pyörimään, me niin kuin tavallaan tallennettiin meidän keskustelua, että kaikki tilanteet on aitoja, mitä tässäkin on. Me keskusteltiin puoli tuntia ja sen jälkeen vitosluokkalainen lapsi lataa sieltä tavallaan semmoisen asian, mikä niin kuin on semmoinen fiilis, että niinpä, että näinhän se menee. Että hän heittää kaikista kypsimmän ajatuksen sieltä, kun ensin niin kuin aikuisten kesken tätä pohditaan, että siis kyllä niin kuin lapsilla on todella järkevä suhtautuminen kaikkeen tämmöiseen. Että se on uskomatonta, että se vanha viisaus siitä, että et sinä kasvata lapsia, vaan lapset sinua, niin tämä niin kuin osoittaa taas niin kuin sen ihan oikeaksi, että näin se menee.
Ja kyllähän hän kommentoi, se ei mahtunut tuohon dokkariin, mutta kommentoi myös sitä lääkärikäyntiä sitten, että miksi tuommoista propagandaa joku uskoo. Tavallaan kuunteli niin, vaan sua oikeasti. Niin. Mistä tiedät tuon sanan?
niin, kyllä.
No salaviisaita nuo lapset, monta joo. kertaa vanhemmiltaan salaa.
Mutta siis tuossa pätkässä oli niin paljon sellaisia ajatuksia, mitkä mä niinku jaan täysin. Olisi ihan kiinnostavaa jossain vaiheessa muuten varmaan keskustella jonkun kanssa, jotka on samassa tilanteessa, tarjoaa ukrainalaisperheille majoitusta, niin ei varmaan olisi huono asia keskustella, koska luulen, että samankaltaisia ajatuksia löytyy.
Meidät itse asiassa eilen kutsuttiin yhteen perheeseen, mutta sitten kävi ilmi, että näiden asioiden säätäminen oli niin vaikeaa, että lopulta meni, että no ei nyt pääsekään puolet, joiden piti päästä ja ei ollut ehkä sitten kulkenut tietoa, että miksi ollaan kokoontumassa ja mihin ja monelta.
Mitkä on ollut niitä parhaita hetkiä, mitä teillä on nyt tämän pakolaisperheen kanssa ollut?
Kyllä ne varmaan on ne ilon hetket, mitä sitten loppujen lopuksi sieltä on tullut sitä yhteistä ajanviettoa ja ollaan yritetty kertoa, että mitä tämä sima on ja sitten ollaan taivasteltu, että no onko se tätä jotain venäjänkielistä, no emme me tiedä mitä se on ja tavallaan tämä niin kuin hauskuus, mikä ollaan yritetty opettaa heille suomalaisia perinteitä ja juhlia on sattunut nyt useammat, tässä on pääsiäinenkin vietetty yhdessä, niin tavallaan se lämmin yhteys, mikä heidän kanssaan on tällä hetkellä, niin se on parasta.
Joo, se on nimenomaan semmoiset niinku yksittäiset pienet hetket siellä täällä. Että tavallaan se, että kun nauraa oikeasti katketakseen jollekin asialle. Koska siis mä muistan yhdenkin semmoisen keskustelun, missä tämä 25-vuotias ensimmäistä kertaa mä keskustelin, että minkä ikäisiä hän on, koska ei voi olla ihan täysin varma. Niin tämä 25-vuotias nainen sitten sanoo mulle, niin kun mä kysyn, että how old are you? Sitten se sanoo, että 55. Sitten mä oon tälleen, että et se voi olla 55. Sitten hän tajuu itsekin, että ei kun 25. Ja sitten se tavallaan niin kun sit naurusta ei tule loppua, että se kestää minuutti kaupalla, silleen niin kun vedet silmissä nauraa siinä. Niin tämmöiset hetket, niin kun yksittäiset silleen, että niin kun ihan sama, mistä me ollaan kotoisia, mitkä meidän lähtökohdat on ja niin kuin missä me nyt ollaan, mutta sitten tavallaan se, että siinä tilanteessa se niin kuin kaikki häviää siitä ympäriltä. Että se on silleen niin kuin tosi maaginen hetki, mikä on jäänyt mieleen kyllä.
Onko teitä kaduttanut kertaakaan?
On mua ainakin aika monta kertaa. Mutta
minkälaisissa tilanteissa?
Ehkä se niin kuin suurin on se niin kuin tietämättä. Siitä, että mitä tulee tapahtumaan, koska mä haluan niin kuin tietää, että mulla pitää olla asioille päätepiste. Mua edelleen tavallaan niin kuin vaivaa se, että kun mä en tiedä, milloin tämä loppuu. Että mä tarvitsin jonkun semmoisen päivämäärän, että vaikkapa, että elokuun 15. päivä on sellainen, kun meidän perhe on muuttanut uuteen parempaan kotiin ja me voidaan jatkaa tätä meidän elämää sille ikään kuin tasavertaisena, koska tässä on paljon tämä niin kuin auttaja ja autettu juttu, mikä vaikuttaa varmasti myös siihen suhteen syntymiseen, että tavallaan se, että me voitaisiin tasavertaisesti niin kuin lähteä elämään tätä elämää ja heidän uutta elämäänsä täällä. Että tavallaan se, niin kuin, että se mua edelleen, niin kuin, no ei se kaduta, mutta mietityttää tosi paljon, mutta kyllä mä kaduin monta kertaa. On se siellä dokkarissakin, kyllä mä nimenomaan kerron aika avoimesti, koska se on mun tapani, että en mä kauheasti niin kuin suojele itseäni tai näin. Että välillä mä mietin sitä, että voiko tämmöistä sanoa, mutta sitten mä ajattelen, että no hitte viekö, jos mä sanon.
Siltä
niin.
Tuntuu ja sen, niin. Jos siltä tuntuu ja sille niin kuin mielessä pyörii se ajatus, niin miksei sitä voi sanoa?
Niin,
sitä varten dokumentti on olemassa,
niin.
Että siinä puhutaan oikeasta ja asioista ja niin kuin tunteen tasolla niin. Kulkevista asioista. Muutenhan se olisi mikä tahansa asiaohjelma.
Näytelmä.
Niin, tai asiaohjelma.
Niin, kyllä.
Miten teille muuten tuli mieleen se, että teette dokumentin, ettekä mitään asiaohjelmaa?
No se varmaan lähti siitä, että kun rupesin tallentamaan niitä ajatuksia, ääniä siitä, ja että mitä tästä nyt saisi, niin ehkä ajatus oli, että jonkinlainen podcast tai joku tämmöinen audiotuote. Ei tavallaan, mulla on siis ajankohtaistoimittajatausta ja totta kai sitä aina niin kuin miettii myös, että missä on tämmöistä ulottuvuutta, mutta tämä ei taipunut siihen, että sitten kun siitä lopullisesta muodosta tuli ehdotus, että no voisiko se olla audiodokumentti, niin sitten, että joo, kyllä, sehän se, että ei tästä sillä lailla niin kuin viisosasta podcast-sarjaa, tai olisi voinut saada, miksipä ei, mutta että ehkä tämä niin kuin kokonaisuus palvelee hyvänä näin. Ja jos mietit, että jos jotain on katunut, niin en ole katunut mitään muuta kuin, että joka kolmas tunti kadun, että pitikö tämä nyt oikeasti tehdä tämä dokumentti, koska nämä kaikki tunteet, mitä on tässä nyt aikaisemmin puhuttu. Ja ollaan kyllä meinattu hajota taiteellisiin erimielisyyksiin jo ensimmäisen, niin kuin ennen ensimmäistä edittiäkään, kun ruvettiin leikkaamaan tätä, niin oli jo vähän sillä, että meidän ei kyllä pitäisi tehdä tätä yhdessä.
Mä oon edelleen sitä mieltä, että kannata kyllä, siis, tämä oli viimeinen.
Mikä skisma teille sen suhteen, se dokkarin suhteen tuli?
No hei, kaikki tietää, jos vaikka niin kuin pariskunnan pariskunta rupeaa remontoimaan, niin mitä kismoja siitä voi niin tulla? Niin tässä oli nyt vaan tämä remontti niin kuin äänipöydällä.
Niin, että siihen tulee kaikkea muuta mikä ei liity tähän dokumenttiin millään tavalla. Vaan se, että koska sinä aina tuolla lailla. Sitten se liittyy tähän dokumenttiin, vaikka se ei oikeasti liitykään. Niin ehkä siinä oli tämmöisiä, että kyllä suuri kunnioitus tämmöisiä pariskuntia kohtaan, jotka tekee kaiken yhdessä, ei välttämättä ole meille ainakaan paras. Mutta siis uskomatonta, että tätä tosiaan saatiin ilmestymään ja sillä ihan mielenkiintoinen kyllä.
Minkälaisen jäljen tämän tekeminen on teihin jättänyt? Tämän dokumentin tekeminen on teihin jättänyt?
Sitä on niin vaikea irrottaa tästä kontekstista. Että se tavallaan niin kuin liittyy tämä dokumentti olennaisesti siihen elämänvaiheeseen, mikä on, koska tämä on niin kuin hirveän henkilökohtainen tietenkin, että sitä on vaikea erotella, mitä se varsinainen dokumentin tekeminen on vaikuttanut. Mutta kyllä se, siis tämä on tosi iso merkitys. Musta oli erittäin hienoa tehdä. Olen paljon tehnyt, tai molemmat ollaan tehty paljon toimittajan töitä ja niin kuin erinäisiä asioita, mutta kyllä täällä on ehkä semmoinen erityinen niin kuin paikka ja sitten lopun kaiken kuitenkin.
Teistä tulee varmaan tämä perheen kanssa ikuisia ystäviä. Voisin kuvitella, että sitten kun heidän asiansa järjestyy ja jotenkin tilanne seesteytyy, niin mä luulen, että teille tulee ikävä, kun he lähtee lentämään omilla siivillään. Vai kuinka?
No ihan varmasti. Se on niin kuin, en tiedä minkä tasoisena se jatkuu sit siitä eteenpäin, mutta hekin ovat tuoneet ilmi, että haluaisivat pysyä meitä lähellä, koska ei he tunne Suomesta ketään muita myöskään. Niin toivottavasti pysytään yhteydessä jatkossakin.
Ihan varmasti kyllä se ne on vielä mukavia ihmisiä kaiken lisäksi, että tavallaan se niin kuin, että jos meillä olisi yksi yhteinen kieli, niin mä luulen, että me oltaisiin tosi tiiviisti yhdessä koko ajan tietyllä lailla, mutta tässä on nimenomaan se, koska he ovat ikään kuin meidän apumme varassa, niin eihän siinä vaiheessa se ystävyys pysty kehittymään samanlaiseksi, että se varmasti muuttuu tosi paljon siinä vaiheessa, kun he ikään kuin pääsevät omilleen ja se pääsee niin kuin kehittymään siitä erilaiseksi se ystävyys.
Kiitos Tuomas ja Anne-Mari Rajala, että jaoitte tarinanne tässä vielä uudemman kerran oman dokumenttinne lisäksi. Se meille muutti ukrainalaisperhe dokumentti ja sitten myös tämä keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa.
Kiitoksia.
Dokumentin jälki.